ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلالة. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآيات. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بادكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تقي صالة سلام نتوم صلى الله عليه وسلم. نيوسيو نفسي يانغو كوانزا بيلي نوسيو نميني كتك صالة لكم إن شاء الله تبارك وتعالى كواني هكونا أكيبا بورا أنا يتكيوا كويانامتو katika safari iliyoko mbele yetu ya mauti kama akiba ya uchamungu. Sote tukubaliana, sote tunakiri kwamba mbele yetu kuna safari ya kifo. Muda wowote, saa yoyote, hali yoyote, umri wote utakaokuwa nao, kuna safari mbele yako ya kungojea. Haijalishi umesimama, haijalishi umekaa, haijalishi umelala, haijalishi mwanafunzi, haijalishi mfanyakazi, haijalishi ni mfanyabiashara, haijalishi umeajiriwa, haijalishi waumwa, haijalishi haumwi, safari iko mbele. Unachotakiwa tu ni kuandaa maandalizi ya safari yako, na ikae ya akilini kwamba kuna safari ya ngojea. Ukilitambua hilo, unatakiwa kuandaa na kufanya maandalizi. Na maandalizi mazuri ni kumwogopa Allah tabarak wa taala. Allah asema watazawadu fa inna khayra zati attaqwa. Fanyeni akiba, wekeni akiba, fanyeni maandalizi ya safari, kwani maandalizi mazuri ya safari hii ni kumcha Allah tabarak wa taala. Wallahi nyote nashuhudia wako watu tunawasindikiza asubuhi na jioni, kuna tunaowazidi umri, kuna wanaotuzidi sisi, kuna tunaowazidi afya, kuna wanaotuzidi afya nzuri, lakini wanaondoka. Wa kam min sahihin matu bighayri illa wa kam min saqimin 'ashiru hina min ad-dahr. Mara ngapi wenye wagon, mara ngapi wenye afya nzuri, mili mizuri, wanaokula vizuri, wenye umri ya kawaida, si wazee, mara ngapi tunawazika wanakufa bila sababu. Lakini pia mara ngapi wagonjwa maututi wameishi kipindi kirefu katika miaka hii, kuonyesha kwamba mauti hayaangalii, mbele yako pana safari. Lakini kama alivyosema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anasema kun fi dunya kaannaka gharibun, ishi katika hii dunia kama wewe, kana kwamba wewe ni mgeni, wewe ni mgeni kwenye hii dunia. Watakiwa ukae kama mtu mgeni anapofika mahala akakaribishwa, kwa sababu mgeni muda wote anawaza kurudi alipotoka, anajiandaa kurudi kule anakoenda. Lakini mgeni mwenye akili ni yule anayefikiria kilichompeleka, kakipata, na anawaza kurudi alipotoka. Sasa sisi tunapoishi kwenye hii dunia, lazima tuwe na akili, tufikirie kilichotuleta duniani tumekipata vipi, tutakapotakiwa kurudi tulikotoka muda wote. Na akasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, idha amsaita, ukijaliwa kufika jioni, fala tantadhiri sabah, usisubiri asubuhi, usijipe dhamana kwamba asubuhi mtafika. Wa idha amsaita wa idha asbahta, utakapoamka asubuhi, jalia kana kwamba ni asubuhi yako ya mwisho, usitaraji tena jioni. Wa khudh min sihhatika li saqmak, tumia sehemu ya afya ulionayo kujiwekea akiba ukiumwa. Swali, ukiwa na afya yako, ukifahamu kwamba kuna wakati utashindwa kuswali, njoo msikitini ukiwa na afya. Madamu afya ipo, kuna wakati utatamani ubebwe uletwe msikitini na utamkosa kukubeba. Lakini simama usiku uswali, kuna wakati utatamani hayo, lakini muda ushaisha. Wa khudh min sihhatik li saqmak. Lakini pia
chukua sehemu ya uhai ulionao, umri ulionao, tumia na weka akiba kwamba kuna maisha baada ya duniani, kuna maisha baada ya hii dunia. Sio mtu anayekufa kwamba mambo yamekwisha, la, anaanza maisha mapya. Ndio maana mambo ya dunia yote anayaacha hapa hapa. Zile nguo ulizozipata, ulizozikuta duniani, ukifa waziacha duniani. Wazazi wako waliowakuta duniani, ukifa waacha duniani. Marafiki zako uliowakuta duniani, ukifa unawaacha duniani. Wale unaowapenda wote, maadamu uliowakuta kwenye hii dunia, ukifa unawaacha, hakuna unaenda naye hata mmoja. Kikubwa tu utakachokibeba, hata kama ni mali, hata soksi, hata kofia, hata nguo, hakuna unachoenda nacho, kwa sababu unaenda kuanza maisha mengine. Sasa unajitakiwa wewe ni kuangalia huko na kuenda waenda na nini. Na sisi tushambiwa Mtume sasali ukatambia, mtu yatba'u al-mar'a thalatha, mtu anapelekwa kaburini hupelekwa na mambo matatu: anasindikizwa na mali zake, anasindikizwa na jamaa na marafiki zake, lakini anasindikizwa na matendo yake. Fayarji uthmani wa yabqa ma'ahu wahidun, mawili yanarudi, mali narudi, marafiki na jamaa wanarudi, unabaki wewe na matendo yako. Walikulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqariluhu hunaka wa yus'al, kila aliyekuwa hai katika hii dunia Allah amempa akili na utambuzi kabalehe kwenye hii dunia, atambue huko katika kaburi lake atasuhubiana na matendo yake na ajiandae na maswali ya mtihani. Kwa lazima zama tulizo nazo tuambiane maneno ya sawasawa, tukumbushane maneno ya sawasawa, tuambiane maneno ya ukweli, kwamba tunapoteza sana muda. An-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunha illa alladhi kana qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha aina al muluk allati kanat musaltanatan hatta saqaha bi ka's al maut saqiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت يفنينا ويفنيها. هذا سمعنا سمعني النفس تبكي على الدنيا. نفسه نزوزيون نفس ذاته زنايني سانا دنيا zinaibabaikia mno dunia. Nafsi, watu wanababaikia mno dunia, wanaiabudu dunia, wamekonda kwa sababu ya dunia, wamemsahau aliyeumba dunia na akawaleta kwenye dunia. Waqad alimat, hali ya kuwa nafsi hizo zinatambua, zinajua, anna salamata fiha, kwamba kusalimika kwa nafsi hizi tanku mafiha ni kutosheka na yaliyomo duniani, yaone tu hivyo hivyo kana kwamba uyajui. Dunia inaibisha, dunia si ya kujipa dhamana nayo. Imewaibisha wangapi waliojifanya kimberembere kwenye hii dunia, wakalipa maisha yao yote dunia hii, ikawapandisha walivyoshuka hawatamani kupita mtao wote. Wangapi dunia iliwapa uheshimiwa, dunia iliwapa uheshimiwa, baadaye ikawanyang'anya uheshimiwa ule. Iliwapa ubosi, ubosi ikawanyang'anya. Hii ndio dunia. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, hana mtu nyumba baada ya kufa atakaoenda kuishi. Illa alladhi kana qabla almauti baniha, isipokuwa nyumba ambayo kabla ya kufa alijenga. Nyumba uliyojenga kabla ya kufa ndio utakayoenda kuishi baada ya kufa kwako. Na nyumba ya huko unakoenda, nyumba ya akhera, inajengwa kwa matendo mema, inajengwa kwa ibada. Fa inna khayra zadi taqwa, fa inna naha bi khayri, ikiwa ataijenga nyumba hiyo kwa khairi, akaijenga kwa khairi na matendo mema, tawaba maskanuhu, basi nyumba yake nzuri kabisa atakayoenda kuishi. Lakini kinyume chake, fa inna naha bi sharri, ikiwa nyumba aliijenga kwa mabaya, khaba baniha, amepata hasara kwa kila alichokijenga. Aina almuluk, wako wapi wafalme walioitawala dunia wakatikisa dunia, majina yao yakafika vijijini na mijini, porini na kaskazini na kusini na mashariki na magharibi, mpaka wanyama wakatambua sauti zao wakiunguruma kwenye majukwaa yao na ikulu zao, viumbe wote wanashtuka. Walikuwepo wafalme waliotikisa dunia, wako wapi? Pamoja kwamba walimiliki mambo mengi kwenye dunia, Karuni iko wapi na wengineo mfano wake? Kwa hiyo la tarkananna ila dunia wa ma fiha, usilalie mno dunia na yaliyomo, sibabaishwe mno na dunia ukawa wewe wajisahau, ukaona ndo umefika. Fal mautu yufnina, mauti yanatumaliza, wa yufniha, na yanaimaliza dunia. Dunia unayoiona kuna mambo mawili, ima uondoke uiache au ikimbie kuache wewe. Ndugu Waislamu, kwa hakika kuna mambo ya kukaa tukayatafakari na tukayazingatia na tukayaweka maanani. Si muda wa kupoteza. Hakuna hasara kwenye hii dunia kama kupoteza muda, kupoteza umri. Waharibu kitu cha thamani kwenye maisha yako. Umri wako ndo rasilimali ya maisha. Waona leo, labda leo una miaka 18, miaka 20, ukasema na mimi nikija kumfikia baba nitakuwa ishamaliza yangu. Labda sasa hivi na miaka 30, 40, ukafikiri muda upo, muda waenda, umri wakimbia. Juzi juzi tu umezaliwa, ulikuwa kitoto waanza darasa la kwanza, khalasi mambo ya shule ushaisauga zamani. Juzi juzi tu umemaliza shule, ukihesabu miaka tangu umemaliza shule, miaka 5 sasa hivi, umri waenda hivyo. Na ukienda ndo nakata sehemu ya maisha yako. Bado wakaa wajisahau, wajidanganya, wakalia mchezo na mambo yasiyokuwa na maana, wasema mimi bado mdogo. Tumetangulia kusema mdogo anakufa, mkubwa anakufa. Naam, ndugu Waislamu, katika vitu ambavyo unatakiwa kuvithamini katika maisha yako ni umri wako, wakati wako, sekunde yako, dakika yako, mwaka wako, lisaa lako. Usikubali kiumbe yoyote akupotezee muda wako. Na Uislamu umetukataza kuwapotezea watu muda yao. Usipotezewe muda na wala usipotezee mtu muda, kwa sababu mambo mawili haya yanatugharimu: kupotezeana muda. Baba anaweza akapotezea mama muda wake, lakini mama pia anaweza akapotezea baba muda wake. Wazazi wanaweza akapotezea watoto muda yao, na watoto wanaweza akapotezea wazazi wao muda yao. Mashehe wanawapotezea waumini wakati wao, na waumini wanawapotezea mashehe wakati wao. Kupotezeana muda ni jambo halitakiwi. Wewe unatakiwa uwe mkali kwa mtu anayetaka kupotezea muda. Anayekupotezea muda weka pembeni, kwa sababu muda hakuna anayeweza kukulipa muda. Hakuna anayeweza kukulipa wakati. Hakuna anayeweza kukulipa siku, kwamba hii siku mimi nailipa. Hakuna. Sasa nani anayeweza kukupotezea muda alafu akulipe muda wako? Sikubali kupotezea muda, wala sikubali kupoteza muda wa watu. Usishu kupotezeana muda kukoje? Inawezekana watu waelewe kwamba hivi kupoteza muda nini? Ikiwa mke unamshughulisha mume kwenye mambo ya kipuuzi, wampotezea muda. Wamshughulisha mume kwenye vitu visivyokuwa na maana. Husaidiani naye, humsaidii kumcha Allah. Humsaidii mume wako kumwogopa Allah, kufanya ibada. Waishi naye tu, wadai mapenzi, wakati humweki karibu na Mola wake. Mume wako anaswali nyumbani swala za jamaa zote, waona ni kawaida. Mume wako hasomi dini, waona kawaida. Hajui lolote kwenye dini ya Allah, waona kawaida. Wampotezea muda mume wako. Lakini pia mume anapokuwa hamsomeshi dini mkewe, anakaa naye tu ndani kama mzigo, wala hafuatilii dini yake, hashughuliki na dini ya mke wake, hajui mke wake kaswali vipi, kafungaje, anasomaje Qur'ani, amehifadhi hadithi za Mtume, huyo mume anampotezea yule mke muda. Lakini pia shekhe anapokuwa anakaa na waumini, dai imam anakaa na waumini, hawaambii ukweli. Wakikosea anachekacheka, wakipatia anachekacheka, hawakosoi wala hawaongozi. Kazi yeye ni michango yao tu ndio yanayomhusu. Huyu pia anawapotezea waumini muda, hawafundishi dini. Sheikh anaishi na watu, watu wasomi wala hasemi. Lakini pia waumini wasiosoma, wasiotambua nafasi ya sheikh wao, wasiotambua nafasi ya mwalimu wao, wasiomtumia mwalimu wao kujifunza dini yao, hawa pia wanampotezea mwalimu wao muda. Kwa hiyo muda una nafasi maalum sana katika maisha yetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah, ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. الإمام البخاري عليه رحمة الله كتب كتاب صحيح ياك كتب كتاب الصحيح البخاري أو صحيح البخاري. Alipokea hadithi kutoka kwa shekhi wake Makkiyu Ibn Ibrahim alayhi rahmatullah, nayo kutoka kwa shekhi wake Abdullah Ibn Sa'id. Huyu amempokea kutoka kwa baba yake mzazi, anaitwa Ibn Lahdi, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Baba yake anaitwa Ibn Abi Hindi ali ibn Abbas radiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni'matani, neema mbili, maghburun fihima kathirun min an-nas. Neema mbili, neema za aina mbili, wengi katika watu wamenyimwa neema hizo, wamesahaulishwa katika hizo neema, hawajitambui katika neema hizo, hawajafahamu thamani ya hizi neema. Wengi katika watu wamepata hasara katika neema hizi mbili. Sikizeni hadithi hiyo. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameitaja hadithi kama tulivyosema, kutoka shekhi wake Makki ibn Ibrahim, kutoka kwa Abdullah ibn Sa'id, kutoka baba yake ibn Abi Hindi, kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم, neema mbili, maghburun fihima kathirun min an-nas. Watu wengi wamesaulishwa katika hizi neema mbili. Neema gani ya ikhwan? As-sihha, afya. Wengi wakiwa na afya kujisahau. Na ndio maana sio rahisi mtu kufanya mambo ya hovyo ikiwa aumwa. Ukiwa unaumwa hakuna chakula kizuri kwako. Hutodamua chakula chenye thamani wala nini. Kwa sababu waumwa una hamu ya chakula. Ukiwa unaumwa unapoteza hata pesa, haina thamani mbele yako kwa sababu waumwa. Ukiwa unaumwa hakuna rafiki mwenye thamani kwa sababu unaumwa, unacholilia ni afya. Sasa ukiwa nayo walisahau. Lakini kitu kingine walifaragha, ni muda, nafasi, wakati. Watu wengi wakiwa na muda wanajisahau mpaka muda uishe ndio wanakuja kukumbuka. Anasema ya laita shababu yaudu fa akhbiruhu bima akhba bima fa'ala al-mashin. Lau ujana ungerudi nikauambia matatizo niliyopata uzeeni, lakini ujana haurudi. Mimi nawasisitizia, nasisitiza kujali muda, kujali wakati, kujali umri wako. Sekunde moja ukiipoteza hakuna maana utaitoa sekunde hiyo, ndio unaiaga duniani. Kwa sababu ya nafasi ya muda na wakati na umri, Allah ameuwapia umri na zama. Ndani ya Qur'ani Allah kasema wal asri, naapa kwa zama. Jambo lolote analoliapia Allah akalitaja ndani ya Qur'ani, akalitangulizia kiapo, jambo hilo huwa ni zito na lina umuhimu sana. Wal asri, naapa kwa zama. Zama. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu au muislamu sio muislamu, wote hawa wanadamu waliokuwa wengi wamekula hasara katika muda wao, wachache walinufaika na nyakati zao. Allah akasema isipokuwa hawa wa aina nne, illa alladhina amanu, isipokuwa walimwamini Allah tabaraka wa taala, wa amilu salihat, wakatenda mema, watawasau bilhaqi, wakahusiana katika haqi, watawasau bisabr, wakahusiana katika subra. Mambo manne yametajwa ambayo yatakuwa ni sababu ya kutumia muda wako vizuri. Jambo la kwanza, illa alladhina amanu wa huwa alilmu nafi, waliomwamini Allah kwa kumjua, kwa ilmu. Wakasema na ilmu, ilmu anayetumia muda wake kusoma dini yake hajaharibu muda. Anayeharibu muda ambaye anakula asala muda ni yule anayechoma muda wake kwenye mambo ya dunia alafu dini anaisahau. Kwenye Uislamu wewe kasome sekula degree 1000, maadamu hujui dini wewe jahil, wewe mjinga, hujasoma na haujawahi kusoma, labda uanze kusoma. Sisi msomi kwenye dini ni msomi wa dini katika Uislamu. Ama haya yaliyobaki ya dunia tunaweza tukawakilishana, huyu akisoma hicho si lazima mimi nikisome, lakini dini lazima sote tusome, kwa sababu tuko duniani kwa ajili ya dini. Tutakapoondoka tutaulizwa dini, na hakuna namna ya kuipata dini isipokuwa kwa kuijua dini. Waamilu salihat ni watu waliotumia muda wao kufanyia kazi wanachokisoma. Ukisoma weka kwenye matendo. Watawasau bilhaq ni watu ambao wametumia muda wao kuitangaza ilmu yao waliosoma, kuitangaza, kuifundisha. Watawasau bisabr ni watu waliotumia muda yao kupeana nasaha kunako kuvumilia katika kazi hizi zilizotangulia. Allah miongoni mwa neema alizotupa ni neema za wakati. Na kwa huruma ya Allah tabaraka wa taala ni kujalia baadhi ya misimu, baadhi ya nyakati kuwa ni bora ili tushindane kufanya mema. Na katika misimu hiyo ni hii misimu tuliyonayo. Misimu ni msimu wa miezi mitukufu minne. Ni msimu wa miezi mitukufu ya haji. Ni msimu wa masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ya ibadallah. Masiku haya yanakatika tarehe moja, leo tushayakata katikati masiku haya. Tutumie muda wetu tuangalie namna masiku yanaenda haraka. Wewe ulikuwa na miaka 10 unajiona bado ni mtoto. Umefikisha miaka 15 unasema mimi bado mdogo. Leo na miaka 20 unasema mimi mdogo. Unaenda unafika 25 unasema bado mdogo mimi. Umefika 30 unasema bado mdogo, angalia wazee fulani. Unaingia 40 bado mdogo. Leo hata mwenye miaka 60 anajiona bado mdogo. Ajii. Sasa mkubwa ni nani? Bado wewe una miaka 60 unaona bado mdogo. Unamkuta mzee ana miaka 70 amewekeza viwanja, ana malengo bado miaka 30. Hapo unajua bado miaka 30 patakuwa mjini hapa. Wewe miaka 60 unayo sasa hivi. Baada ya kuhangaikia huko na kwenda. Dunia hii ya Uislamu haina starehe. Hatujaja duniani kustarehe. Anaedhani duniani ni kupumzika na starehe, amejisahau. Na nini nawaambia mnaohangaika na dunia, kama unasoma wadhani unatafuta starehe ya dunia, umefeli. Chochote unachokifanya kwenye hii dunia kifanye kwa ajili ya kupata dini. Unafanya biashara, tumia biashara yako kuitafuta pepo. Unalima, tumia kilimo chako kutafuta pepo. Umeajiriwa, tumia ajira yako kutafuta pepo. Duniani hakuna starehe unayoidhani. Kama uamini, watazame waliokutangulia. Kuna watu walidhani kwamba mimi nikimaliza chuo kikuu nitatulia. Nikipata ajira nitatulia. Alipopata ajira stresi ndio zikazidi. Nyuma yake huko ana foleni ya watu 20 atakaosomesha. Akiangalia huku stresi manini za kazini ofisini, anabanwa akiwa kazini kuliko alipokuwa shuleni. Alipokuwa shuleni lazima uripoti saa moja, sasa hivi kazini lazima uripoti saa moja kasoro. Usaidie alhasi, ndio hivyo dunia, tabu shida. Hiya alhayatu kama shahataha duwa man sarahu zamanu sa'atuhu aslam. Hayo ndio maisha kama mnavyoyaona, ni mzunguko. Anayefurahi kwa zama fulani kuna wakati atalia. Hakuna furaha ya moja kwa moja. Furaha ya dunia nyuma yake pana machozi, nyuma yake pana huzuni. Kupata kwa dunia nyuma yake pana kukosa. Haya ndio maisha ya dunia tunayoeleka nayo. Tuko katika masiku matukufu. Na mimi nikimalizia hotuba yangu na wakumbusha kunako siku muhimu sana katika maisha yako, katika umri wako. Tunamuomba Allah mwenye arshi tukufu atulinde, atuhifadhi, atubariki, atupe nguvu ili siku tuipate. Siku gani ya ikhwani ya ibadallah? Ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa iliyoko mbele yetu. Kwa haraka haraka tuangalie kidogo mazuri na fadhila za siku hii ya Arafa. Siku ya Arafa ya ikhwani siku gani? Ni siku ya tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja. Tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja ambao tuko nao. Ni siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa. Wakiwa huko, sisi huku tunatakiwa kufunga siku hii. Ni siku ambayo inakuwa ni tarehe 9, tarehe 10 kesho yake ni siku hii. Ikikupita hii, wewe mwenyewe utaangalia utakuwa ni kosa nini. Faida ya kwanza, siku hii yaumu Arafa ahadu ayami ashhuril hurum. Siku ya Arafa ni mmoja katika masiku ya miezi mitukufu. Yale miezi mitukufu aliyoitaja Allah, ndani ya miezi hii kuna siku hii ya Arafa. Allah anasema minha arba'atul hurum, ndani ya mwaka mzima miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Mwezi mitatu inafuatana, miezi yenyewe ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na mwezi wa Rajab. Sasa siku ya Arafa imo ndani ya mwezi hii. Mbili, yaumu Arafa ahadu ayami ashhuril hajj. Siku ya Arafa ni mmoja katika masiku ya miezi ya Hijja. Kuna miezi ya Hijja. Allah anasema ndani ya Qur'an, al-hajju ashhurun ma'lumat. Hijja ni miezi maalum. Miezi maalum. Sasa miezi ya Hijja ni ipi? Ni mwezi wa Shawwal na ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja. Na siku ya Arafa iko katika masiku haya miezi hii. Namba 2, 3. يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه. سيكو عرفة نمودع كاتك يالما سيكو معلوم أما يؤلم يسفيا داني قرآن. أقسم ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Walitaja jina la Allah katika masiku maalumu ambayo ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, ndani yake kuna siku ya Arafa. Namba 4, يوم عرفة احد الايام العشر التي اقسم الله بها منبها على عظم فضلها. Siku ya Arafa ni mmoja katika yale masiku 10 ambayo Allah ameyapia ndani ya Qur'an, akiwa anatuzindua kunako utukufu na uzito na ukubwa wa utukufu uliomo kwenye masiku haya. Allah akasema walayali ashri, na hapa kwa masiku 10, masiku 10 haya ndani yake kuna yaumu Arafa. Namba 5, yaumu Arafa أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها. سيكو يا عرفة من مولي ما سيكو كومي أمبايو يمفضلشوا ما تندون دانياته Mtume sasa anasema ma min amalin azka inda Allah wala a'zam ajra min khairi ya'malahu fi 'ashr al-adha. Hakuna amali ambayo ni takatifu, ni bora, ni tukufu mbele ya Allah kuliko amali inayofanyika ndani ya masiku ya mwezi wa Dhulhijja, ikiwemo siku ya Arafa. Sita, yaumu Arafa, siku ya Arafa, akmala Allahu fihi al-milla, ndo siku ambayo Allah alikamilisha dini katika siku hii, ndo alitangaza kupitia alitangaza kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba ni siku aliyokamilisha dini, ndio siku iliyoteremka aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ni siku ambayo Allah alitangaza kwamba dini imekamilika katika siku ya Arafa. Saba, siku ya Arafa ni siku bora kuifunga. Imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kana nabii sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dhilhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya tisa katika mwezi wa dhilhijja, nayo ni siku ya Arafa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema siyamu Arafa, funga ya siku ya Arafa, yukaffiru sanata almadhiya, inafuta madhambi ya mwaka mzima uliokutangulia, wa as-sanata alqabila, na mwaka ujao. Siku ya Arafa, ukifunga Arafa unafutiwa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka mmoja mbele, alafu nalala hufungi siku hiyo. Siku ya Arafa, siku ya nane, namba nane, siku ya Arafa huwa yaumu al-eid li ahli al-mawqif. Siku ya Arafa ndio siku ya idi kwa watu wanaokuwa Makka hija, siku ya kisimamo. Yaumu Arafa wa yaumu nahari wa ayyamu mina iduna ahli al-islam. Mtume sasa sana, siku ya Arafa na siku ya nahar na ayyamu tashriq ni idi yetu sisi wa Islam. Tisa, siku ya Arafa idhamu duai yaumi Arafa, uzito wa dua inayoombwa siku ya Arafa. Wallahi dua inayoombwa siku ya Arafa inakuwa nzito mno, inakuwa inapewa thamani na kiupaumbele. Ndio siku ya kuomba, ndio siku ya kugaragara, ndio siku ya kumlilia Allah, ndio siku ya kuwa bize na Allah tabaraka wa taala. Ikiwezekana hata siku hiyo basi biashara fanya tili mlaji, kama hakuna haja, yani wakati mwingine ni siku ya kumwomba Allah tabaraka wa taala. Kama hakuna namna, lazima angalau ujitahidi, hata kama uko kwenye biashara zako, uko kwenye duka lako, uko sehemu yako, nikawa mtaja Allah tabaraka wa taala siku ya Arafa. Wale wanaokuwa Maka ndo wanajua uzito wa siku hii, wanatazama umma, watu wote wanaoenda hija siku ya Arafa wanakuwa kwenye uwanja mmoja, na hiyo inakukumbusha siku watakapofufuliwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa, dua bora, dua iliyokuwa bora zaidi ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Lakini tukimalizia siku ya Arafa, kathratu al-itqi min an-nar, ni siku ambayo watu wanaokolewa na moto sana, Allah anawaokoa watu na moto. Hakuna siku ambayo Allah anakikilisha kuwaokoa watu na moto kama siku ya Arafa. Lakini siku ya Arafa namba 11, mubahatu Allah bi ahli Arafa, Allah anajivunia na watu wa Arafa, watu wanaokuwa katika viwanja vya Arafa, Allah anajivunia, anatangazia, anawatangazia viumbe wake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubahi bi ahli Arafat ahli sana, Allah anajivunia kwa viumbe walioko mbinguni kunako watu waliosimama Arafa. Takbira zinazoletwa siku ya Arafa ni takbira ambazo ni takbira ambazo zina nafasi kubwa. Siku ya Arafa ndo nguzo kubwa katika haji. Al-hajju Arafa, hija ni Arafa. Siku ya Arafa, Allah anatangaza msamaha, anatangaza kutoa, anatangaza kuwainua watu.
Hayo ni machache kuhusu siku hii. Na nimetanguliza kunako utukufu wa kuangalia wakati. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala atunufaishe na misimu mizuri ya khair kama hii. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala mwenye arshi tukufu atutilie baraka katika umri wetu. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala ndani ya masiku haya matukufu atupe neema ya kuipata hii Arafa ijayo na Arafa nyinginezo zinazokuja. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala mtukufu mwenye arshi tukufu awasamee ndugu zetu, wazee wetu, marafiki zetu, ndugu zetu, wazazi wetu waliotamani kuipata Arafa hii lakini washatangulia mbele ya haki. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala awasamee wazazi wetu waliokuwa hai na waliotangulia. Tunamwomba Allah uinue Uislamu na Waislamu na adhalilishe shiriki na washirikina. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Taala atupe amani katika nchi yetu. Na yeyote anayekusudia uovu kwenye nchi yetu Allah ampoteze na mshughulishe. Tunamwomba Allah Tabarak wa Taala atuhifadhie watawala wetu, awaongoze watawala wetu, awaepushe na washauri waovu, awaruzuku washauri wema. Allah wahifadhi watawala. Na yale wanayokusudia kuyafanya ya kheri Allah awafanyie uwepesi wayafanye. Tunamwomba Allah Tabarak wa Taala atuthibitishe katika haki, atuthibitishe katika sunna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.